Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Wangu, katika wakati huu wa kulisikiliza neno la Mungu kama vile lilivyo kwenye Biblia, tuendelea na mafundisho ya neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Somo letu latoka kwenye sura ya 8 tukianzia mstari wa 13 hadi mstari wa 59. Kwa ukumbusho wako, Yesu Kristo kwenye siku kuu ya vibanda alisimama na kusema kuwa yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Siku kuu hiyo ilikuwa ya ukumbusho wa jinsi Mungu alivyowaongoza wana wa Israeli katika ile jangwa, huku wakiongozwa kwa wingu la moto usiku na mchana kuongozwa kwa wingu mfano wa nguzo. Ni katika hali hiyo ndipo Yesu alisimama na kusema maneno haya yaliyokuwa na maana ya kuangazia wote watakaoamua kumwamini. Kwenye aya ya 13 na 14 neno la Mungu lasema hivi: basi Mafarisayo wakamwambia, wewe unajishuhudia mwenyewe, ushuhuda wako si kweli. Yesu akajibu, akawaambia, mimi ningawa ninajishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu ndio kweli, kwa sababu najua nilikotoka na niendako, lakini ninyi hamjui nilikotoka wala niendako. Kutokana na maneno alionena, wale viongozi wa kidini, hasa hao Mafarisayo, walimshutumu kwa kuwa waliona kuwa ajishuhudia mwenyewe. Naye Yesu hakusita, bali aliwapa sababu tatu za kimsingi kwa nini ajishuhudia mwenyewe nao ushuhuda wenyewe ni kweli. Jambo la kwanza, awajulisha kuwa afahamu alikotoka. Kwa hivyo, alijijua mwenyewe. Hili ni jambo asiloweza mwanadamu kujinena kwa habari ya alikotoka na kule aendako. Wana sayansi wamejaribu kukisia kwamba mwanadamu alitokea ulimwenguni yapata miaka milioni kadhaa iliyopita. Isitoshe, kila mara wao hutangaza kuwa wamepata labda fuvu la kichwa ambalo mara nyingi huwa nzee kuliko hilo walilopata hapo kwanza. Lakini msikilizaji wangu, hakuna hata mtu mmoja wao aliyekuwepo miaka 100 iliyopita. Kwa hivyo itakuwaje watuelezee hayo yaliyotendeka miaka milioni moja iliyopita? Haiwezekani, maana wao kama vile kila mmoja wetu hatujui tulikotoka. Lakini Bwana wako Yesu Kristo alijua alikotoka, jambo linalokuhitaji ufahamu ya kwamba anaposema kuwa yeye ndiye njia, mfuate, maana ajua hilo asemalo. Je, ungelipenda mtu asiyejua njia kukuonyesha njia? Itakuwaje kwamba utamtumaini mtu akuambiaye kuwa atakuokoa nanyi mpo katika shimo naye? Uwe na busara, umwamini huyo anayejua na kubainisha hayo ayasemayo. Neno la Mungu, ndugu yangu, laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 15 na 16. Ninyi mwahukumu kwa kufuata mambo ya mwili, mimi si muhukumu mtu. Nami nijapo hukumu, hukumu yangu ni kweli, kwa kuwa mimi si peke yangu, bali ni mimi na yeye aliyenipeleka. Katika kuwajibu wale Mafarisayo, awaambia hivi kama sababu yake ya pili ya kujishuhudia, nao ushuhuda wake ni wa kweli. Yeye hamhukumu yeyote kwa kufuata mambo ya mwili. Sisi wanadamu, katika hukumu zetu, twafuata mambo ya kimwili kwa kuwa hatuna habari ya kila lililotendeka. Itakupasa mwanadamu upokee ufunuo wa neno la Mungu au uyapokee mawazo aliyobuni mwanadamu. Bwana Yesu alisema kuwa hamhukumu yeyote kwa jinsi hiyo, na hukumu yake ni hiyo itokayo mbinguni, yani hukumu ya kweli. Hii ni kusema kwamba hukumu yake ni jinsi Mungu anavyohukumu katika viwango alivyoweka mwenyewe. Huo ndio ufunuo, nao ni tofauti kabisa na kile ambacho mwanadamu hutumia ili kumhukumu mtu. Kwa sababu ya muundo wa wale Wayahudi wa kuhukumu, wao waliendelea kuwa mahasimu wake Yesu. Uadui huo uliendelea kukua siku baada ya nyingine. Kwenye aya ya 17 na 18, neno la Mungu latuambia haya: tena katika torati yenu imeandikwa kwamba, ushuhuda wa watu wawili ni kweli. Mimi ndimi ninayejishuhudia mwenyewe, naye Baba aliyenipeleka ananishuhudia. Maandiko haya, msikilizaji, yatupa sababu ya tatu kuhusu ushuhuda wa Yesu kujihusu mwenyewe. Naam, Mungu Baba mwenyewe ndiye amshuhudia. Hao watu walikuwa wamesikia sauti ya Mungu Baba kutoka mbinguni wakati ule ambapo Yohana Mbatizaji alikuwa akimbatiza. Kisha kwenye aya ya 19, hili ndilo twalipata: basi wakamwambia, yuko wapi baba yako? Yesu akajibu, mimi hamnijui, wala baba yangu hammjui. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na baba yangu. Kwa mara nyingine tena, watu hawa warudia habari ya kuzaliwa kwake. Yesu alimuita Mungu kuwa ni baba yake kwa msingi tofauti na jinsi sisi tumuitavyo. Kumbuka kwamba twafanyika kuwa wana wa Mungu kwa imani katika Kristo. Alipofufuka, alimwambia Mariamu kwamba, ninapaa kwenda kwa baba yangu, naye ni baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Iwapo wawaza kuhusu kufanyika kuwa mtoto wa Mungu, elewa kwamba twafanyika kuwa watoto wa Mungu kwa imani katika Yesu Kristo. Lakini fahamu ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu kwa sababu ya sehemu yake kwenye ule Utatu Mtakatifu. Yeye ni Mungu mwana na amuita Mungu kuwa ni baba. Hili halina uhusiano wowote wa kuzaliwa au lolote kama hilo. Haya ni kati ya yale tunayoyapokea kwa imani, maana haiwezekani kumwelewa Mungu. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo kuna mambo, kwani iwapo wataka kumjua Mungu Baba, ni lazima kufanya hivyo kwa njia ya Mungu Mwana ambaye ni Kristo Yesu. Hakuna njia nyingine wala njia ya mkato ya kumjua Mungu. Njia ni Yesu Kristo ya kwenda kwa Mungu. Halafu aya ya 20 hadi 22, neno lake Bwana laendelea kutujulisha yafuatayo. Maneno hayo aliyasema alipokuwa akifundisha hekaluni katika chumba cha hazina. Wala hakuna mtu aliyemkamata kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja bado. Basi akawaambia tena, mimi naondoka, nanyi mtanitafuta, nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Mimi niendako, ninyi hamwezi kuja. Basi Wayahudi wakasema, je, atajiua? Kwa kuwa asema, mimi niendako, ninyi hamwezi kuja. Maneno haya ambayo Kristo alikuwa akiyanena, aliyanena kwenye sehemu hiyo iitwayo chumba cha hazina katika hekalu. Mahali pale palikuwa pametengwa. Hapa ndipo alimleta yule mwanamke aliyefumaniwa katika tendo hilo la uzinifu. Katika haya mazungumzo ya watu hawa, twaona kuwa walikuwa gizani. Dakika hii wamuuliza habari ya baba yake, na kisha dakika inayofuatia wauliza iwapo atajiua. Wao hawakujua hilo alilokuwa amenena na walio wake, akiwafahamisha kuwa atakwenda Yerusalemu na huko atauliwa katika mikono ya watu wa mataifa. Nao wahusika ni wale viongozi wa kidini. Pia hawakujua kwamba mauti yake yatakuwa ya kuwakomboa wanadamu kutoka katika dhambi zao. Je, atajiua? La, hatajiua. Atayatoa maisha yake kuwa fidia ya wengi. Hilo ndilo alitenda kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Ndugu yangu, jina lake libarikiwe na kuinuliwa milele. Hebu tuendelee tuone lile ambalo lipo kwenye aya ya 23. Neno la Mungu lasema hivi: akawaambia, ninyi ni wa chini, mimi ni wa juu. Ninyi ni wa ulimwengu huu, mimi si wa ulimwengu huu. Wazo hili, msikilizaji, ndilo twalipata katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya pili, aya yake ya 14. Ufahamu na hekima ya mwanadamu, mwanadamu mwenzie aweza kuelewa iwapo anayo hekima au maarifa ya kufanya hivyo. Lakini kwa habari ya maarifa na hekima ya kimungu, mambo ni tofauti. Ni Roho wa Mungu tu ndiye awezaye kuchukua hayo yaliyo ya Kristo na kutuonyesha. Hilo ndilo atuambia kwenye aya hii. Kisha aya ya 24 aendelea akisema hivi: kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu. Kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Rafiki msikilizaji, iwapo watu watakufa na kupotea milele na kukosa kuingia katika utukufu wake Mungu au uzima wake, si kwa kuwa wao ni watenda dhambi, bali ni kwa kuwa wao wamekosa kuamini au kusadiki katika Kristo Yesu. Kile ambacho waona mara nyingi ni matokeo ya asili ya dhambi. Usipomwamini hata wewe, utakufa katika dhambi zako. Licha ya hayo, ndugu msikilizaji, ningelipenda ufahamu ya kwamba kuna uwezekano wako kuokolewa. Hiyo ni kwa kumwamini Yesu Kristo, maana ukimwamini utakuwa umepita mautini na kuingia uzimani. Kwa hivyo, hauhitaji kuendelea kukaa katika hali ya kutokuamini, maana mtu aweza kukaa katika hali ya kutokuamini kwa muda mrefu kama vile Wayahudi walivyofanya. Na hilo linapotendeka, urahisi uwepo wa mtu kumkana na kumkataa Kristo milele. Aya ya 25 linalo haya ya kutuambia: basi wakamwambia, unani wewe? Yesu akawaambia, hasa neno lilo hilo nililowaambia. Bila shaka msikilizaji, kulingana na maandiko haya, twaona kwamba Wayahudi hawakufahamu kusudi lake kuwepo au kazi yake ilikuwa ipi, wala hawakumjua. Walimuuliza habari za baba yake, wakajiuliza iwapo atajiua, na sasa wamuuliza yeye ni nani. Yesu awajibu na kuambia, kama vile alivyowaambia hapo awali, yeye ndiye Masihi, Mwokozi wa ulimwengu. Aendelea kuambia hivi kwenye aya ya 26: ninayo mengi ya kusema na kuhukumu juu yenu, lakini yeye aliyenipeleka ni kweli, nami niliyoyasikia kwake ndiyo ninenayo katika ulimwengu. Bwana wetu Yesu Kristo awajulisha hao viongozi wa kidini ya kuwa lolote alilonena na hilo alilotenda ni kwa kuwa Mungu Baba alimtaka afanye hivyo. Kwa hili, ningependa ufahamu ya kwamba wewe uliyemhubiri na mwalimu wa neno la Mungu wahitaji kumfuata Kristo, maana yeye ndiye mfano wetu bora. Tunapogeukia aya 27, neno latuambia kwamba wala hawakutambua ya kuwa anawatajia Baba. Kwa lugha nyingine, walikosa hilo lililowapasa kushika na kupata kwa habari ya yote aliyokuwa akinena nao. Wao ni wa ulimwengu, kwa hivyo wataelewa tu hayo yanayowahusu na si yale ya mbinguni. Kisha kwenye aya 28, neno la Mungu lasema hivi: basi Yesu akawaambia, mtakapokuwa mmekwisha kumuinua mwana wa Adamu, ndipo mtakapofahamu ya kuwa mimi ndiye, na ya kuwa sifanyi neno kwa nafsi yangu, ila kama Baba alivyonifundisha, ndivyo ninenavyo. Yesu alipojiita kuwa ni mwana wa Adamu, alikuwa na maana ya yule mwana wa Adamu aliyetabiriwa kwenye kitabu cha nabii Danieli, sura ile ya 7 aya ya 13 na 14. Kwa hivyo, Bwana katika aya hii alikuwa akinena kuhusu kusulubiwa kwake na pia utukufu utakaofuata baada ya msalaba. Baada ya kifo na ufufuo wa Yesu Kristo, wengi wa hao viongozi wa kidini walimwamini. Hilo ndilo alilokuwa akinena nao kwenye sehemu hii ya maandiko. Baadaye watatambua kuwa hakika yeye ndiye Masihi na mwana wa Mungu, kama vile alikuwa amewaambia mara kwa mara. Ni hayo mauti ya kuwa fidia ndiyo yaelezea kwa nini Kristo alikuja, naye alikuwa nani na yeye ni nani. Haiwezekani hata kidogo kujua yeye ni nani hadi hapo mtu anapotambua kile alichotenda. Tunapoendelea kwenye aya ya 29 na 30, neno la Mungu lasema haya: naye aliyenipeleka yu pamoja nami, hakuniacha peke yangu, kwa sababu nafanya siku zote yale yampendezayo. Naye alipokuwa akisema hayo, wengi walimwamini. Rafiki yangu, huyu hakika ndiye mwana wa Mungu. Yasikie maneno yake, maana hakuna siku hata moja aliyotenda lolote kisha akagairi. Wakati wowote ule na katika kila jambo alilofanya lilimpendeza Mungu Baba. Kwa hili yadhibitisha kwamba alikuja kuyatenda mapenzi ya Mungu Baba pekee. Kutokana na maneno yake, neno la Mungu latufahamisha kuwa wengi walimwamini. Na hao aliwageukia na kunena nao kama vile twasoma kwenye aya ya 31 na 32. Nayo yasema hivi: basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Haya maneno ya Bwana wetu, ni vyema tufahamu kuwa katika kila hali imani ndiyo yaokoa, ila imani iokoayo si peke yake. Mtu anapomwamini Kristo ni lazima atadumu au kushika neno lake. Thibitisho kuwa umeipokea ile imani ni kuendelea katika ushirika na Mwokozi. Na jinsi unavyoendelea kuwa katika ushirika naye, ndivyo utajua kweli, nayo kweli hiyo itakuweka huru. Kweli yenyewe ndiyo hii, ya kwamba Yesu Kristo ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Yeye ndiye njia na kweli na uzima. Kwanza, ni lazima kumwendea kama mwokozi wetu, kisha tunapotembea naye, tutafurahia uhuru atupao. Hatia iletwayo kutokana na dhambi, atatuondolea, na huo ndio uhuru anaonena kuhusu. Kwa lugha nyingine, hofu ya mauti, ambayo ni dhambi, na kupotea milele haitatusumbua, wala hatutalala tukiwaza na kuwazua kuhusu jehanamu ya moto. Kile anachohitaji kutoka kwetu ni kumwamini na kumpa maisha yetu ayatawale. Sikia haya yaliyotokea baada ya Yesu kunena na hao kwa jinsi hiyo. Hii ni kwenye aya ya 33 inayosema hivi: wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe wasemaje mtawekwa huru? Je, msikilizaji, wafikiri nini kuhusu jibu la watu hawa? Hili ambalo watu hawa walisema halikuwa kweli hata kidogo, kwani walikuwa wamekombolewa kutoka kwenye nchi ya Misri, na Yesu alipokuwa kinena nao walikuwa wametoka kule Babeli katika utumwa mwingine, na wakati huo huo walikuwa chini ya utawala wa Kirumi. Kwa hili tuona kwamba hata lile walilokuwa kinena wao wenyewe hawakulifahamu wala kulielewa. Kwenye aya 34 hadi 38 Yesu aendelea kunena nao na kuwaelezea maana ya hilo alilosema. Yesu akawajibu, amin amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa hakae nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Najua ya kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu, lakini mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Niliyo yaona kwa Baba ndiyo niyanenayo, nanyi vivyo hivyo mlio yasikia kwa baba yenu ndiyo myatendayo. Ndugu mpendwa, kama vile ilivyokuwa, watu wale hawakuwa huru, si katika hali ya kawaida, maana wao walikuwa tawala ya Rumi, na pia kiroho hawakuwa huru. Walidai kuwa ni wa uzao wa Ibrahimu, lakini walitafuta kumuua Yesu. Bwana aliwajulisha kwamba yule atendaye dhambi, basi huyo ni mtumwa wa dhambi. Kwa kuwa yeye unayejitolea kwake, huyo ndiye Bwana, nawe ni mtumwa wake. Soma hayo ndugu yangu kwenye kitabu cha Warumi sura ya 6 aya ya 16. Na kwa hili napenda ufahamu kwamba uhuru aliyokupa Bwana ndio ataka uendelee kuishi katika huo, maana hayo ndio mapenzi yake kwa ajili yako. Uishi katika ushindi daima wa kuliamini neno lake. Hilo lawezekana tu kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Na sasa twageukia aya ya 39 hadi 44 ambapo neno la Mungu lasema hivi: wakajibu wakamwambia, baba yetu ndiye Ibrahimu. Yesu akawaambia, kama mngekuwa watoto wa Ibrahimu, mngezitenda kazi zake Ibrahimu. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli, niliyoisikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. Ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo walipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa. Sisi tunaye baba mmoja, yani Mungu. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mngenipenda mimi, kwa maana mimi nalitoka kwa Mungu, nami nimekuja, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. Mbona hamyafahamu hayo niyasemayo? Ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaza baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Ijapokuwa watu hawa walidai kuwa ni wa uzao wa Ibrahimu, Yesu awaambia kwamba hawakuwa wa uzao wake kwa sababu ya lile walilokuwa kinuia kutenda, yani kumwangamiza. Kwa hivyo, wao walitaka kutekeleza mapenzi ya shetani na si ya Mungu. Hawakuwa watoto wa Mungu, maana kama wangelikuwa watoto wa Mungu, wangelimsikia yeye ambaye Mungu amemtuma kwa ajili yao. Ndugu yangu, haiwezekani kunena tu kwa mdomo kuwa uu wa Mungu, ni lazima uwe na hakikisho. Nalo hakikisho hilo latokana na kuwa na imani katika Kristo, sawa na vile neno latuambia unaposoma kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 aya ya kwanza. Basi ndugu yangu, pasipokuwa na uhakika huu, utakuwa kama hao Wayahudi waliofikiri kuwa ni wa Mungu lakini hawakuwa wake. Aya ya 45 yasema hivi: nami kwa sababu nasema iliyo kweli hamnisadiki. Je, msikilizaji, si hili ndilo utendeka kwamba mtu anaponena kweli watu hawamwamini? Ila watu huamini hata uongo wanaofahamu kuwa ni uongo. Mwanadamu utamshangaa daima katika hayo ayatendayo. Kisha kwenye aya ya 46 hadi 48 tuendelea kusikia mazungumzo kati ya Yesu na hao Wayahudi. Sikiliza kwa umakini sana yote waliokuwa kinena, ni nani miongoni mwenu anishuhudiaye ya kuwa nina dhambi? Nami nikisema kweli, mbona ninyi hamnisadiki? Yeye aliye wa Mungu huyasikia maneno ya Mungu, hivyo ninyi hamsikii kwa sababu ninyi si wa Mungu. Wayahudi wakajibu wakamwambia, je, sisi hatusemi vema ya kwamba wewe Msamaria nawe una pepo? Rafiki msikilizaji, Yesu aliponena kwa jinsi hii, hisia kali ziliinuka mara moja na upinzani ukatoka kwa watu wale. Maana kwa kuuliza hivyo, alikuwa akiwaambia kwamba yeye hana dhambi na pia yeye ni Mungu. Adui zake hawakuwa na njia ya kumshitaki wala kumkamata, jambo lililowaelekeza kuanza kudhili kwa maneno. Naye asema hivi kwenye aya ya 49 hadi 51. Yesu akajibu, mimi sina pepo, lakini mimi namheshimu Baba yangu na ninyi mwanivunjia heshima yangu. Wala mimi si utafuti utukufu wangu, yuko mwenye kutafuta na kuhukumu. Amin, amin nawaambia, mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Ijapokuwa watu wale walijawa hasira na chuki juu yake Yesu, yeye alijaa upendo na moyo wa huruma, kama vile twasoma kwenye maandiko hayo. Sio siku nyingi sana baadaye watamuona ameangikwa msalabani, yote hayo kwa ajili ya dhambi zetu. Ndiposa asema kwamba mtu akilishika neno lake hataona mauti milele. Hilo ndilo alikuja kututendea sisi wanadamu. Chaguo ni lako. Utamwamini au utayaamini ya kwako? Unapoendelea kutafakari jibu lako, hebu tusome kwenye aya ya 52 hadi 59 tuone jinsi ambavyo neno la Mungu lamalizia sura hii ya 8. Neno lasema hivi: basi Wayahudi wakamwambia, sasa tumeng'amua ya kuwa una pepo. Ibrahimu amekufa na manabii wamekufa, nawe wasema mtu akilishika neno langu hataonja mauti milele. Wewe umkuu kuliko baba yetu Ibrahimu ambaye amekufa, nao manabii wamekufa, wajifanya u nani? Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Wala ninyi hamkumjua, lakini mimi namjua. Nikisema ya kwamba simjui, nitakuwa muongo kama ninyi. Lakini namjua na neno lake nalishika. Ibrahimu baba yenu alifurahia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50 nawe umemwona Ibrahimu? Yesu akawaambia, amin amin nawaambia, Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Basi wakaokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha akatoka hekaluni. Je, ndugu msikilizaji, Yesu alikuwa na maana ya nini aliposema kwamba Ibrahimu aliona siku yake? Na tena alikuwa na maana ya nini aliposema kwamba kabla Ibrahimu aja kwako, yeye yuko? Naam, kwa kweli Ibrahimu aliona siku yake Kristo. Katika Agano la Kale, neno la Mungu latuambia kwamba Mungu aliwatokea watakatifu wa kale. Wale watakatifu wa kale, neno hili linaposema kwamba walimuona Mungu, hakika ni kwamba walimuona Yesu. Soma kile kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya kwanza aya ya 18, ili ufahamu hili ni kuambialo. Na kwa kusema kwamba kabla ya Ibrahimu, yeye yuko, ni neno ambalo wale Wayahudi waliona kuwa anamkufuru Mungu. Nao wakaokota mawe wamtupie, lakini akajificha, akatoka hekaluni, akaenda zake. Ilikuwa lazima, msikilizaji wangu, kila mmoja aliyekuwa mahali pale kufanya uamuzi kumhusu Kristo. Aidha atamkubali na madai yake na kumkana na kumkataa kata kata. Na hilo ndilo lipo hata sasa. Je, msimamo wako kumhusu Yesu ni upi? Yeye amesema kwamba Ibrahimu hajakuwepo, yeye yuko. Yani, yeye ni Mungu. Mungu akusaidie umjue kama alivyo, ili upokee baraka yake kwako, ambayo ni uzima wa milele unaopatikana kwa njia moja, njia ya Yesu Kristo. Na tuombe. Asante Baba tena Mungu wetu kwa ajili ya siku hii ambayo umetupa, na kushukuru kwa ajili ya mafundisho ya neno lako kuhusu mwana wako Yesu Kristo ambaye ni Emanueli, Mungu pamoja nasi. Na kushukuru kwa sababu ya ndugu yangu msikilizaji kwa kuwa umemwezesha tukutane tena katika mafundisho haya, kusudi tujue hayo ambayo umetukirimia kama watoto wako, na kuamini yote ambayo watuhitaji kuyaamini kuhusu uhusiano wetu nawe, na pia kukujua jinsi ulivyo. Jina lako libarikiwe na kuinuliwa milele unapoendelea kujifunua kwetu kwa njia ya neno lako. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Ndugu msikilizaji, niombi langu kwamba utamwamini Mungu kama vile ambavyo Kristo amemfunua kwetu. Hakuna mwingine awezaye kumfunua Mungu ila Kristo pekee, kwa kuwa Kristo alitumwa naye Mungu kusudi amjulishe Mungu kwetu. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Najua kwamba baraka umezipokea, na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.